Мендегі 56-да 13 қоныстану колониясында жазасын өтеп жатқан құқық қорғаушы Евгений Жовтис Халықаралық Хельсинки комитетінің сыйлығына лайық деп танылды деп хабарлайды Время басылымы. Комитеттің Орта Азия бойынша үйлестірушісі Лена Ветеландтың сөзінше, Норвегиядағы Хельсинки комитеті Жовтисті тек Қазақстан ғана емес, Орталық Азия елдеріндегі адам құқығын сақтаудағы қызметі үшін марапаттауды жөн деп тапқан. Тамыздың 26-сы күні Лена Ветеланд Қазақстандағы адам құқығын қорғау бюросы директорының қызметін атқарушы Роза Ақылбековамен бірге Евгений Жовтиске сыйлықты табыс ету үшін Өскемен түрмесіне барады. Биыл жаздағы аптап ыстықтың салдарынан елдегі фермерлердің 20%, яғни 207 мың дихан банкротқа ұшырауы мүмкін. Бұл туралы Азаттық радиосына Қазақстан фермерлер одағының президенті Әуесхан Дарынов мәлімдеді.
Бүгінгі күні мысалы бір центнер, екі центнер алып атқандары егіндері жоқ деп болады. Сол енді жылға сол өздерінің тұқымдарында алмай жатыр тұқымдарында. Үкімет тарапынан үлкен көмек керек бұл сіздерге.
Фермерлердің қарыздарын қайтаратын мерзімі жақындады, бірақ астық шықпай қалғандықтан олардың ақшалары жоқ. Дарновтың айтуынша, әсіресе жаз бойы жауын-шашын болмаған батыс Қазақстан фермерлері қатты қиналып жатыр. Ақмола мен Қостанайда да жағдай қиын. Солтүстік Кореялық ақпарат құралдарының жазуынша, ақштың бұрынғы президенті Джимми Картер Пхеньянға жетті. Оны әуежайдан Солтүстік Кореяның ядролық мәмлегері Ким Ки Гуан күтіп алған. Осының алдында ақштың ресми өкілі Картер Солтүстік Кореяда қамауда отырған ақша азаматы Айжалон Махли Гоместі бостандыққа шығаруға үміт артып бара жатқандығын айтқан болатын. Гомес сәуір айында Солтүстік Кореяға заңсыз кірді деген айыппен 8 жылға еңбекпен түзеу колониясына жабылған. Солтүстік Кореялық ақпарат агенттіктерінің жазуынша қамаудағы Гомес шарасыздықтан өзін өзі өлтіруге әрекет жасады деп жазылған болатын. Пәкістанда су тасқыны салдарынан 800 мыңдай адам сыртпен байланысыз қалған. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша, оларға тек әуемен ғана жетуге болады. Құрғақтағы жолдардың бәрін су шайып кеткен. Біріккен ұлттар ұйымы тұрғындарға қайырымдылық көмек жеткізу үшін тағы да 40 ұшақ, тік ұшақ керек деп отыр. Пәкістанда су тасқынынан 1600-дей адам қаза болып, 20 миллион адам зардап шекті.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Таиланд премьер-министрі Аписид Вечачива ресейлік қару саудагері Виктор Ботты ақшыға экстрадициялау кейінге қалдырылды деді. Вечачива Боттың экстрадициясының шегерілуін оның сот үстіндегі процестер әлі жалғасып жатқанымен түсіндірді. Оның алдында Таиланд билігі сәрсенбі күні ақшыта терроризм айыптары бойынша іздеуде жүрген Виктор Ботты Америкаға жөнелту үшін түрмеден Бангкок әуежайына апарылатындығын айтқан. Өзінің кінәсі жоқ екенін айтқан Боттың ақшыға берілуіне ресей қарсылық танытқан мәлімдеме жасады, оны елге қайтару жолдарын қарастыратындықтарын айтты. Ирактағы ресми өкілдердің айтуынша, елде болған бірқатар шабуылдардан бірнеше адам жараланып, кемінде 40 адам қаза тапты. Шабуылдың ең үлкені Бағдаттың солтүстік жағында орын алды. Полиция бекетінің маңындағы жанкешілік шабуылдан бейбіт тұрғындармен қоса 15 кісі опат болған. Тағы 53 шақты адам жараланды. Бағдаттың оңтүстігіндегі Кут қаласында көлікке қойылған бомба жарылғанда 15 адам қаза болды, олардың көбісі полиция қызметкерлері. Ауғанстанның батысындағы НАТО базасы маңында жүздеген ауғандық келіп, испандық жасақтармен қақтығысып қалған ауғандық офицердің атып өлтірілгеніне наразылық танытты. Ашулы халық НАТО қақпасына тас лақтырып айқайлады. НАТО бастаған халықаралық күштер елдің батысындағы Бадғес провинциясындағы бұл оқиғаны анықтап жатқандықтарын айтты. Дүйсенбі күні ақш жасақтарының Бағрам әуе базасында да ашулы халық жиналып, зымыран шабуылына байланысты қамалған діни оқытушының босатылуын талап еткенде оларға ескерту оғы атылған еді. Қытайдың солтүстік шығысында сейсенбі күні болған ұшақ апатынан кем дегенде 42 адам қаза болып, 54 жолаушы аман қалды. Хэнан Airlines әуе компаниясының ұшағы Хэлунцзян провинциясының астанасы Харбин қаласынан шыққан, әуе кемесі кешкісін Ичун қаласына қону барысында қону алаңынан ауытқып кетіп, ұшақ екіге бөлініп өрт шыққан. Жергілікті билік бұл соңғы бірнеше жылда болған ең қайғылы әуе апаты екендігін айтты. Германия сыртқы істер министрі Гюда Вестервелла сәрсенбі күні батыс Балқан елдеріне сапарын бастады. Ол алдымен Хорватияға барып, бейсенбі күндері Босния Сербияға аялдаса, жұма күні Косоваға ат басын тірейді. Балқан елдерінде Вестервелла билік жетекшілерімен кездесіп, үкіметтік емес ұйым топтарымен жүздеседі. Ол сондай-ақ Косоводағы НАТО бастаған күштер құрамындағы германиялық жасақтарға барады. Германия үкіметі таратқан хабарламада сыртқы істер министрі Вестервелла күллі Еуропа үшін Балқан елдерінің тұрақтылығы мен қауіпсіздігі маңызды екеніне басымдық беріп, Сербияның Косовомен ашық келіссөздер өткізуге көндірмекші. Косово 2008 жылы Сербиядан тәуелсіздік жариялаған болатын. Хорватия қастандықпен өлтірілген Сербияның премьер-министрі Зоран Джинджиштің өліміне жауапты күдіктіні Белградқа экстрадициялады. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды.